Far, jeg bare takker deg, far. Priser og ærer deg for ditt nærvær, Herre. Takk for din salvelse, takk for din kraft, Jesus. Så be om at jeg bare gir dette møtet til deg, at du skal herliggjøre ditt eget navn, Jesus. Gjennom alt dette, som all denne undervisning, så skal du herliggjøre deg selv, at vi skal få se din storhet enda tydeligere og enda klarere. Det som du har gjort for oss, Jesus, på Golgata kors. Takk, Herre Jesus. Ja, vi har jo da begynt på en undervisningsserie om Romerbrevet. Og Romerbrevet er jo da Paulus sitt mesterstykke om Guds nåde. Og det er veldig mange som begynner å lese i Romerbrevet, men de begynner ikke i begynnelsen. De tar ut de beste versene. For eksempel Romerne 8:1. Det er ingen fordømmelse som det er for den som er i Kristus Jesus. Også litt forskjellige vers, og det ene og det andre. Og det er veldig bra det, for Guds ord har en kraft. Men det er faktisk en grunn til at det er noe som er skrevet før Romerne 8 også. Og hvis ikke vi har en forståelse av det som er skrevet før Romerne 8, så er det veldig vanskelig for oss å gå inn i det overflodslivet som Romerne 8 beskriver. Så alt som står før Romerne 8, det er veldig viktig for at vi skal forstå og få en klar forståelse, en åpenbaring om det nye livet som Gud har kalt oss til å leve. Så derfor så er det viktig å ta en gjennomgang og en undervisning fra kapittel 1, vers 1 og utover, som vi har gjort nå fram til i dag. Og vi har nå kommet til Romerne kapittel 7. Som sagt så er Romerne 8, det er greia på en måte. Der kommer vi inn i overflodslivet i Jesus. Det som han har gjort mulig for oss gjennom sitt verk på Golgata kors, og også ved sin oppstandelse. Det er slik at Romerbrevet altså er et mesterstykke i å forklare den rettferdigheten vi har i Jesus Kristus, og også hvordan Guds nåde fungerer. Det er slik at da Jesus døde på korset, så døde han for våre synder. Gud er en rettferdig Gud. Og det virker så unødvendig, sånn rent menneskelig sett og humanistisk, hvis vi tenker veldig menneskelig, var det virkelig nødvendig at Gud måtte føre Jesus gjennom den smerten og den lidelsen? Og det var nødvendig av to årsaker. For det ene så må synd straffes. Gud hater synd, og det må tas et oppgjør med synden. Jesus ble gjort til synd på Golgata kors. Han opplevde Guds vrede over all synd som noensinne er gjort av mennesker. Så da Jesus døde på korset, så var det en soning for all mulig synd som var begått fra Adam og Eva falt, og all synd som ble gjort i dag, og all synd som ble gjort i fremtiden. Men det var noe mer, fordi at selv om all synd på en måte var sonet, så er det slik at skal vi komme inn for Gud, så er det slik at Guds rettferdighet, er perfekt. Hvis du hadde stått innenfor Gud og skulle tatt en vurdering av Gud, hvordan hans rettferdighet var, så hadde du ikke hatt én på en måte, det er ikke noe du kunne sette fingeren på som var gærent hos Gud. Fordi at Gud er totalt fullkommen. Men det er et problem. Og det er det at Gud, ja, han er fullkommen, synden er sonet, men du skjønner at skal vi komme inn for Gud og ha et fellesskap med Gud, så er det slik at Gud bare kan ha fellesskap med den som har den perfekte rettferdigheten som han selv har. Altså for at du og jeg skal ha et fellesskap med den levende Gud, så må du og jeg ha den samme perfekte rettferdigheten som Gud har. Ellers så kan vi ikke ha et fellesskap med ham. Og det er sånn at med all menneskelig rettferdighet, hadde du sett på mitt liv, så hadde du kunnet sette fingeren på veldig mange ting sånn rent ytre sett. Det er veldig mye som ikke fungerer helt optimalt og perfekt i mitt liv. Og sånn er det for hver eneste en av dere også. Og sånn da i utgangspunktet, så kan ikke du ha kontakt med Gud. Fordi at skal du ha et fellesskap med Gud, så må du være perfekt. Altså Gud, det er bare den som har en perfekt, fullstendig rettferdighet, som kan ha fellesskap med Gud. Så du må ha Guds rettferdighet, du. Det er eneste måten som du kan, og jeg kan ha et fellesskap med Gud på. Du må ha Guds rettferdighet. Eneste måten. Og derfor så er det slik at vår rettferdighet, den duger ikke i det hele tatt. En ting er det at Gud har, gjennom Jesus Kristus, har sonet all verdens synd. Fra begynnelsen av og fram til verdens avslutning. Men Gud ønsker fellesskap med deg og meg. Og for at du skal ha et levende fellesskap med Gud, så må du ha en perfekt rettferdighet. Og så er jo spørsmålet, ja, hvordan kan det skje? Nei, det var derfor Jesus måtte dø på korset. Og derfor han måtte stå opp igjen. Fordi at vi har blitt ett med Jesus Kristi død på korset og hans oppstandelse. Altså, det er ikke bare det at Gud ser på deg gjennom Jesus, gjennom et sånt farget glass, slik at han ikke ser synden din. Når Gud ser inn i din ånd, så er din ånd perfekt og fullkommen i Gud. Tenk på det. Din ånd har fått del i guddommelig natur, og det står så klart i Guds ord, og det er nevnt masse av disse bibelversene. Men vi er fullkommengjort i vårt indre menneske. Det er det som romerbrevet på en måte også forklarer oss. Og derfor så måtte, det var ikke nok at Jesus bare døde, kan du si, for synden. Han måtte bli gjort til synd for oss, og han måtte stå opp igjen. Og vi må likedannes, vi er blitt ett med Jesus Kristi død og hans oppstandelse. Det er dette som er det fantastiske i frelsen. Så vi er altså oppreist med Kristus. Jeg har gått gjennom Romerne kapittel 6, det gjorde jeg sist gang, og forklarte at nå er det slik at fordi at jeg er perfekt i mitt indre menneske, i min ånd, så kan Gud ha fellesskap med meg. Jeg kan ha en relasjon med Gud. Men det er også fordi, nettopp av den grunn, som jeg har fått en dyp indre lengsel og ønske om å leve hellig. Fordi at jeg har fått en ny natur på innsiden. Den gamle menneskenaturen er tatt vekk. Jeg har fått en ny menneskenatur på innsiden. Altså, gamle Adam er dau. Den gamle menneskenaturen er tatt bort og erstattet med Kristi natur på innsiden. Og fordi at hver og en av oss som har tatt imot Jesus Kristus som en frelser og har blitt født på ny, for det å bli kristen dreier seg om å bli født på ny. Det er ikke snakk om å leve og følge et sett av regler. Så jeg og du, dere, vi har blitt født på ny. Altså, vi er født av Gud. Og det er klart at alle dem som tok imot ham, står det i Johannes evangelium kapittel 1 og vers 12. Dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født ved menneskets vilje, men av Gud. Hver og en av oss som er født på ny, vi er født av Gud. Og det som Gud føder fram, det er fullkomment. Så hovedgrunnen til at jeg kan og ønsker å leve, jeg kan og ønsker å leve hellig, det er fordi at jeg har fått en ny natur på innsiden. Så bare lengter etter å gjøre Guds vilje. Og sånn er det med hver eneste en av oss. Og så er det slik at hvis vi da bevisst lever i synd, så slipper vi djevelen til i våre liv. Og djevelen er ute etter en eneste ting, og det er å ødelegge, det er å drepe, stjele og ødelegge våre liv. Så om jeg ikke på en måte lever hellig, så gjør ikke det noe at, på den måten at Gud elsker meg mindre. Men det gjør at jeg slipper djevelen til i mitt liv. Og han er bare ute etter én ting, og det er å ødelegge. Men Gud elsker oss like mye i vår dumskap, om vi velger å leve i synd. Så om jeg lever hellig, så gjør ikke det at Gud elsker meg mer. Men det gjør at jeg elsker Gud mer. Altså, du skjønner at Guds kjærlighet, Gud står det, står i Romerne kapittel 5, at Gud elsket oss mens vi ennå var syndere. Altså før du ble født på ny, så var Guds kjærlighet utøst over ditt liv. Det var derfor han sendte Jesus. Og så står det, hvor mye mer skal han ikke elske oss nå? Nå som vi har fått del i hans natur, ikke sant? Altså, Gud, du kan ikke gjøre noe i ditt eget liv som får Gud til å elske deg noe mer eller noe mindre. Altså, Gud er bare, han er bare kjærlighet. Han elsker alle mennesker. Hvert eneste menneske på jorden elsker han. Men desto mer nå som vi har tatt imot han og har blitt Guds barn. Men du skjønner at den kjærligheten er konstant, den som på en måte, den kjærligheten som han møter oss med. Men når jeg da lever hellig og lever rett, så gjør det noe med meg. Når jeg på en måte følger hans anvisninger, for det er slik at Gud vet nøyaktig. Han har en plan for hver eneste en av oss, en fullkommen plan. Og dette vet jo den hellige ånd om, ikke sant? Som bor på innsiden. Han vet nøyaktig hva som på en måte er i Guds hjerte for ditt og mitt liv. Og derfor så minner han oss om å gjøre ting i vårt liv, slik at vi skal komme inn i hans fullkomne vilje. Men da er det mitt valg å si nei, eller si ja til det som Gud minner oss om. Men hvis jeg på en måte ikke går inn i hans vilje, så gjør ikke det noe at Gud trekker sin kjærlighet bort fra meg. Men det gjør at jeg på en måte stenger ute noe, og på en måte det som Gud ønsker å utøse over mitt liv. Så det går ut over meg selv. Det går ut over min relasjon med Gud, men ikke på den måten at Gud elsker meg eller deg noe mindre. Men det gjør noe med meg og mitt forhold til Gud. Og det er klart at hvis man bevisst da lever i synd, så skjer det en forherdelse, slik at man bare går enda ofte enda videre i det. Derfor er det innmari viktig å være lydhør for den hellige ånds røst i vårt liv, for å komme inn i fullheten av det Gud har for oss. Og det er Gud som vet det beste for meg, ikke sant? Sånn er det jo. Så det at vi lever hellig, det gjør ikke noe med Gud, men det gjør noe med oss. Og så kan man tenke sånn i forhold til tienden, og det å gå på møter, og det å be, og alt dette her sånn. Altså, Gud, jeg får ikke noe mer favør innenfor Guds trone når jeg gir tienden, eller gir gaver inn til Guds menighet, eller Guds folk. Men det gjør noe med meg. Jesus sier at hvor din skatt er, der vil ditt hjerte være. Så når vi gir inn i Guds rike, så er det noe som skjer med meg. Jeg blir dratt inn i det som Gud ønsker å gjøre, fordi at jeg gir mitt hjerte inn i det, ikke sant? For det er hvor din skatt er, der vil ditt hjerte være. Så alle disse tingene gir meg ikke noe mer favør fra Gud, for jeg har fått favør. Men det gjør noe med meg. Det gjør noe med mitt liv. Og derfor så ønsker jeg, når Gud minner meg om å gi penger, enten til det ene eller det andre, så forløser det en tro det i mitt hjerte. Det forløser en tro på økonomiske mirakler. Det gjør noe med meg, det gjør noe med mitt liv. Men Gud elsker meg like mye uansett. Og det samme på en måte også når jeg følger Guds anvisninger. Altså, Gud elsker meg like mye om jeg lar være å gå i menigheten eller ikke. Men det gjør noe med meg at jeg kommer inn og hører Guds ord ukentlig og leser Guds ord daglig. Ikke sant? Det gjør noe med meg, det gjør noe med min relasjon med Gud. Det er sånn det funker. Så går vi inn i Romerne kapittel 7. Dette var litt repetisjon. Det er sånn at det som Paulus snakker om i begynnelsen av Romerne kapittel 7, han trekker fram et eksempel. Og jeg skal ta og lese kapittel 7, vers 1-4. Eller vet dere ikke, søsken, jeg taler jo til dem som kjenner loven, at loven har herredømme over et menneske den tiden det lever. Den kvinnen som har en ektemann, er ved loven bundet til sin ektemann så lenge han lever. Men hvis ektemannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til ektemannen. Hvis hun da gifter seg med en annen mann, mens hennes ektemann lever, skal hun kalles en horkvinne. Men hvis hennes ektemann dør, er hun fri fra loven, slik at hun ikke er en horkvinne, selv om hun gifter seg med en annen mann. På samme måte, mine søsken, døde også dere bort fra loven ved Kristi kropp, for at dere skal tilhøre en annen, han som ble oppreist fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. Altså, her gjør Gud gjennom Paulus en sammenligning. Og hva er det egentlig Paulus vil ha fram? Det var slik at i forhold til Moseloven, når en kvinne, dette her er jo en henvisning til Moseloven, På den tiden så var det, og disse jødene som levde under Moseloven, og hvis en mann og kvinne inngikk et ekteskap, så kunne mannen skille seg. Det var gitt lov til ifølge, det var en tillatelse som var gitt i Moseloven, at mannen kunne skrive ut skilsmissebrev. Kvinnen kunne ikke skille seg. Bare mannen kunne skrive ut et skilsmissebrev. Slik at hvis en kvinne var gift med mann, så var hun bundet til den mannen i det ekteskapet så lenge hun levde. Mannen kunne bli fri, men ikke kvinnen. Og det er jo på en måte noen rester fra selve fallet, hvor Gud også på en måte sier hva som konsekvensen skulle bli av at Adam og Eva falt. Men Jesus har snudd opp ned på en del ting. Men saken er det at kvinnen var bundet til mannen så lenge hun levde. Tenk på det. Uansett hvordan han behandlet henne, hun kunne, det ekteskapet det fanget henne for resten av livet. Den eneste måten som den kvinnen kunne bli fri fra Moseloven, som bød at hun skulle være bundet til mannen resten av livet, det var at mannen døde. Da var hun fri. Og da var hun så fri at hun til og med kunne gifte seg med en annen mann. Og altså, når mannen, ektemannen, døde, så var kvinnen fri fra Moselovens påbud om at hun skulle leve med denne mannen resten av sitt liv. Og det er denne sammenligningen som Paulus bruker i forhold til at vi er blitt nye skapninger i Kristus Jesus. Derfor trekker han inn denne sammenligningen. For, altså den store greia er det som da kommer i vers 4. På samme måte, altså som en kvinne blir løst fra ektemannen dersom ektemannen dør, så døde også dere bort fra Moseloven ved Kristi død på korset. For at dere skal tilhøre en annen, nemlig Kristus, han som ble oppreist fra de døde. Ja, er det så viktig å dø bort fra loven da? Er det så viktig å dø bort fra Moseloven? Ja, hvis vi ser hva Moseloven medfører, så er det ganske... Det er ikke noe særlig positive greier, skjønner du, å være under åket til Moseloven. Så nå skal jeg lese en del bibelvers som forteller oss hvor ille og hvilken hensikt Moseloven hadde. Og da kan vi begynne å lese fra Romerne 3:19. Og så ser vi på en måte hvilken hensikt Moseloven hadde, og hvorfor det var viktig å dø bort fra Moseloven. Det var kjempeviktig. Vi vil aldri komme inn i en frihet hvis vi er under loven. Vi er ikke under loven, heldigvis. Skal dere høre hva som var Moselovens hensikt? Da kan vi slå opp i Romerne kapittel 3 først. Og der står det i vers 19. Men vi vet at alt det loven sier, det taler det den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Loven har en hensikt. Når noen bruker Guds lov mot deg, så har den en hensikt at du skal bli skyldig og se at du ikke har klart å leve opp til Guds rettferdighet. Det er lovens hensikt. Det er å gjøre deg skyldig. Og så står det i vers 20 også, derfor ble intet, og også, altså hver munn skal lukkes. Altså, ja, men jeg er jo bra nok. Nei, hvis du møter Guds krav og Guds lov, så ser du er ikke bra nok, og da lukker den munnen seg som sier, ja, men jeg er jo bra nok. Nei, det er jeg kanskje ikke. Hver munn skal lukkes, og hvert menneske skal bli skyldig innenfor Gud. Det er hensikten med loven. Og så står det i vers 20, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Altså det som er lovens hensikt er at du og jeg skal forstå at det er noe som skiller oss fra Gud, nemlig vår synd. Det er lovens hensikt. I min munn skal lukkes. Jeg skal stå skyldig innenfor Gud. Jeg skal få erkjennelse av synd. Og så kan vi se på Romerne 4:15. Hva står der? Der står det, får loven virke vrede? Kjære deg, altså hvis du under loven, og hvis du bryter loven, så du under Guds vrede. Da du under Guds vrede. Så kan vi se i Romerne 7, det skal vi gå inn på videre her sånn, Romerne 7, og så kan vi lese fra vers 5, det som kommer altså etter vers 4, noe som akkurat vi leste nå. For da vi var i kjødet, altså i kjødet betyr rett og slett at ikke du gjenfødt, ble de syndige lystene vekket ved loven. Loven vekker de syndige lystene. Loven gjør at du får erkjennelse av synd, munnen lukker deg, det bare å si ok, jeg skjønner jeg kommer til kort, og så vekker det til og med syndige lyster. Vekker begjær. Og så står det i 7.10, jeg derimot døde, men da budet kom, våknet synden til livet, og i vers 10, jeg derimot døde. Altså, loven bringer død. Kjære deg, dette her var ikke mye positivt. Og så står det i vers 13, har da det altså som godt voldt meg døden langt derifra, men synden gjorde det for at det skulle vise seg som synd. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig. Og det som godt førte til død over meg, altså det som loven gjør, at vi får en erkjennelse av synd. Og det gjør at, ja, men det så nøye da? Det så nøye om jeg kommer med en hvit løgn, eller en svart løgn, eller om jeg driver litt hor på siden av ekteskapet mitt? Når Guds lov kommer, så får du og jeg en erkjennelse av at jeg har brutt Guds hellige bud. Og det bringer død. Det bringer Guds vrede over livet mitt. Det ikke mye bra greier så langt, for å si det sånn. Det det loven virker. Så står det i 1. Korinterbrev, kapittel 15, og vers 56. Der står det, dødens brodd synden, og syndens kraft loven. Her står det at loven gir synden kraft. Den vekker synden, det vekker begjæret, den gir synden kraft. Alt dette virker loven. Og så står det i 2. Kor 3, jeg kan ta det også. Og der står det først om bokstaven slår i hjel, altså den dreper, det snakk om loven. Og så står det i vers 9, 2. Korinter kapittel 3 og vers 9, for hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet. Altså, loven har fordømmelsens tjeneste. Akkurat mye positivt. Det det som loven virker. Den virker erkjennelse av synd. Den gjør at jeg forstår Guds vrede over synden. Min munn lukkes. Den virker død inn i livet mitt. Den bringer fordømmelse inn i livet mitt. Så hvis du lever under loven, så forløser du disse tingene i livet ditt. Jo, men hvorfor brakte Gud loven til Israels folke når den har så mange negative konsekvenser? Problemet, skjønner du, var det at det var i ferd med å gli helt ut. Fordi at Gud ikke straffet synden, så tenkte menneskene at ja, men da jo det samme hvordan jeg lever. For Gud straffer jo ikke synd uansett. Og så sammenlignet de seg med andre mennesker, og så de, ja, men han gjør jo det, da kan jeg gjøre det også. Fordi at når Gud ikke straffer han, så straffer han ikke meg heller. Så det som loven gjorde, det var at den begrenset synden. Og det sånn som loven også gjør i vårt samfunn i dag. Fordi at loven, den Norges lover, begrenser kriminalitet. Og når loven har en konsekvens, når vi bryter loven, så gjør det at folk lar være å gjøre ting som de blir straffet for. Så loven og lovens konsekvenser begrenser ugudelighet og kriminalitet. Men den gir en del andre konsekvenser, og spesielt Moseloven ga mange andre konsekvenser. Den ga fordømmelse, den ga det ene og det andre. Så hva var det da egentlig loven medførte? Hvis det en pasient som har kreft, og vi ser at det en kreft som virker til døden, så kan vi gi den pasienten cellegift. slik at vi på en måte begrenser kreftcellenes aktivitet. Men problemet, skjønner du, med cellegift er at det gir en masse bivirkninger. Men den pasienten vil leve lenger, men den vil leve under bivirkninger. Ser du det? Fordi at cellegift gir bivirkninger. Og sånn var det med Moseloven, for den begrenset, kan du si, ugudelighet og kriminalitet. Men den ga en del bivirkninger, nemlig fordømmelsens tjeneste. Jeg forsto at jeg på en måte, det var vanskelig å på en måte ha fellesskap med Gud, fordi at når jeg gjorde synd, så kom jeg under Guds vrede. Så det å være under loven, det er ikke noe morsomt. Og det var jo slik for jødene at når de skulle de holde Moseloven, altså, og de brøt Moseloven, så måtte de offre. De måtte bringe et offer framfor Gud for å sone for den synden de hadde gjort. Men det holdt dem på matta. Og det er det loven gjør også i det norske samfunnet. Det holder folk på matta. Det begrenser ugudelighet og kriminalitet. Men loven gir en del konsekvenser som ikke er så gøy. Ikke noe bra. Og så sier Gud, gjennom Paulus her sånn i Romerbrevet, at så lenge som et menneske har en syndig natur, så vil loven vekke disse tingene i menneskets natur. Så problemet var ikke loven. For loven, skriver Paulus, var hellig og rettferdig og fullkommen. Men problemet var menneskets syndige natur. For det er noe i menneskets syndige natur som gjør at det er som jeg sier til en av dere, det der må du ikke gjøre, så får du innmari lyst til å gjøre det. Det er noe som gjelder alle mennesker. Hvis ikke du skal kjøre fortere enn 70, da kjører du i 80. Og hvis ikke du skal kjøre fortere enn 50, da kjører du i hvert fall i 60. Ikke sant? Det er noe i det der sånn som gjør at du skal på en måte bryte loven. Og det er noe som kjennetegner den menneskelige natur. Og jeg har fortalt dette eksempelet tidligere, og det illustrerer veldig tydelig akkurat det. Det var en pastor som satt og hørte på undervisningen til Womack om Romerbrevet. Og så tenkte han, det der skal jeg teste. Det skal jeg teste. Og ute i hagen så var en flokk unger som lekte sammen, og de hadde ikke gjort noe gærent. Det var en flokk unger sammen med hans barn, og de lekte så bra. Det var ikke noe problem. Alt gikk så smertefritt for seg. Og så går han ut, og så sier han til dem at dere leker så bra, sier han. Veldig bra på den måten som dere leker på nå, men jeg må bare si dere én ting. Ser dere den blomsten under det vinduet der sånn? Den må dere ikke spytte på. Dere kan gjøre hva som helst, men dere må ikke spytte på den blomsten, unger. Det må dere ikke gjøre. Og så går han inn, og så stiller han seg i vinduet, og så titter han ut, sånn, ut på siden av gardinen, og så ser han hva som skjer. Og da, etter en veldig kort tid, så står halvparten av gjengen og spytter på blomsten. Og resten av gjengen har så stor spyttsekresjon at det renner fra munnvikene, og håper og ønsker gjerne at de kunne spytta på den også, men de var så redde for konsekvensen. Og det er noe som skjer, skjønner du, i den menneskelige natur når du hører «du skal ikke», «du skal ikke». Det er noe som bare pirres opp, og som tenker «da skal jeg gjøre det». Og det er sånn den menneskelige natur er. Slik at det er ikke loven som er problemet, men det er den menneskelige natur. Fordi at loven sier, står det her sånn, den var perfekt og fullkommen. Det var ikke loven som var problemet. Men det var den menneskelige natur. Altså fordi at vi kan ta og slå opp i Romerne kapittel 5. Der står det i vers 12, kapittel 5 og vers 12. Derfor, slik som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn til alle mennesker fordi de alle syndet. Altså, synden kom inn i verden ved Adam og Evas fall. Og da var det ikke bare slik at det var Adam og Eva som døde åndelig sett og fikk en syndig natur på innsiden, men alle mennesker, det var noe som på en måte innbefattet hele skaperverket faktisk. Det skjedde noe med dyrene, det skjedde noe med naturen, det som hadde vært fullkomment skapt av Gud. Det gikk gjennom en kjempeforandring. Og det betydde at et hvert menneske som er født etter Adam og Eva, de arvet Adam og Evas syndenatur. Det er kristen teologi, at et hvert menneske er født synder. Så problemet vårt er egentlig ikke at vi synder, men at vi er født med en syndenatur. Det er det som er vårt problem. Og det er derfor ikke Gud kan ha kontakt med oss, fordi at vi er syndige syndere av natur. Så det var vår natur som måtte forandres. Et lite barn som er født, er også født med en syndenatur. Og det var jo derfor man i gamle dager tenkte at nei, vi må jo bare døpe dem så fort som mulig. Og hvis små barn, de skjønte at nå var de i ferd med å dø, som små unger, som små nyfødte babyer, så sendte de jo bud på presten. For de tenkte at dersom ikke dette barnet ble døpt, så gikk de jo til helvete. Ikke sant det? Det skal vi se litt videre på her sånn. Men alle mennesker er født med en syndenatur, og det er det som er menneskets problem. Og fordi at vi har en syndenatur, altså vi er ikke perfekte i vår natur, men loven var perfekt. Men du vet at hvis du skal ha en perfekt lov, men du har et totalt uperfekt menneske i sin natur, da får du et kjempetrøbbel, da får du kjempeproblem. Så det var årsaken. Og nå skal vi se litt videre på kapittel 7. Altså, så sier Paulus her fra vers 1 til og med 4 at en kvinne er bundet til sin ektemann så lenge ektemannen lever. Men når han dør, så er hun fri. Og så sier Paulus, på samme måte som denne kvinnen blir fri fra loven, så blir dere fri fra loven når dere blir født på ny. Da står det her i vers 4. På samme måte, mine søsken, døde også dere bort fra loven ved Kristi kropp. Altså da vi tok imot Jesus Kristus som Herre og ble ett med hans død på korset, så ble vi også ett med hans oppstandelse. Han som ble oppreist fra de døde for at vi skal bære frukt fra Gud. Og da er det slik at når en mann og kvinne er sammen, så er det en frukt som skapes ut av deres liv. Det er avkom, det er barn. Og når du er født på ny, så er du forenet med Kristus, og det skaper også en frukt i ditt liv, hellighet. Og da er det en frukt, og ikke noe som vi kan presse fram. Det er en naturlig frukt av at vi er født på ny. Og så står det i vers 5, nå kan vi lese disse versene, for nå har vi gått sånn delvis gjennom dem. For da vi levde etter syndenaturen, jeg tror jeg skal gå over til den 88-oversettelsen, for her er det litt bedre egentlig. Vers 5. Skal vi se. Vers 5. For da vi var i kjødet, i kjøttet, ble de syndige lystne vekket ved loven. Og de virket slik i våre lemmer at vi bar frukt for døden. Hva betyr det at vi var i kjødet? Det betyr at ikke du er født på ny. Fordi at hvis du leser, kan du si videre her sånn, i kapittel 8, så skiller Paulus mellom det å leve i kjødet og leve etter kjødet, leve i ånden og leve etter ånden. Og det å leve i ånden betyr rett og slett at du har fått en ny natur. Da har du fått en ny natur. Lever du i kjøttet, så er du fortsatt i den gamle Adams natur. Og det er derfor det står i Romerne kapittel 8, at der står det i vers i vers 8, der står det, for de som er i kjøttet kan ikke være Gud til behag. Hva betyr det? Hvis du er i kjøttet, så er du ikke født på ny. Da har du fortsatt gamle Adams natur. Så er du ikke født på ny, så kan du umulig være til Guds behag. Fordi at Gud, vi kan ikke ha fellesskap med deg hvis ikke du har fått del i hans rettferdighet som skjer ved den nye fødselen. Når du tar imot Jesus Kristus som Herre, så blir du en ny skapning i ditt indre menneske, i din ånd. Og da er du ikke lenger i kjøttet, men da er du i ånden. Men selv om du i ånden, så kan du leve etter kjøttet, og du kan leve etter ånden. Ja, hvordan finner du ut om du lever etter kjøttet eller etter ånden? Det det som står i kapittel 8. For de som lever etter ånden, attrår det som hører ånden til. Men de som lever etter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Altså, saken nemlig den at hvis du født på ny, så du i ånden. Du i Gud. Du har blitt en ny skapning på innsiden. Men du kan fortsatt leve etter kjøttet. Og hva kjøttet for noe? Det den... Altså, når jeg blir født på ny, så det min ånd som blir født på ny. Det der forandringen skjer. Men i mitt sinn og i min kropp, det det som Guds ord kaller kjøttet. Og når du blir født på ny, så blir det ingen forandring i ditt sinn og i din kropp. Det din ånd som blir forandret. Men det slik at når jeg da har levd i kjøttet, ugjenfødt i mange år, så har jeg preget min sjel og min kropp til å tenke på en spesiell måte. Altså, du banner, du sverter, du kommer med blasfemi, du bryr deg ikke i det hele tatt, det bare innlærte mønster. Så blir du født på ny. Du får en helt ny ånd på innsiden. Men fortsatt så kan du banne og sverte litt. Som regel så tar Gud de tingene veldig fort. Men saken den at det noe innlærte mønster i ditt sinn og i din kropp som gjør at det tar litt tid når du banker og slår tommeren din med hammeren, så kommer det masse banneord og det ene og det andre. Selv etter at du blitt frelst. Men så lukes det vekk etter hvert. Ikke fordi at du blir mye mer helliggjort i ditt indre menneske, i din ånd. Den fullkommen når du blir født på ny. Men det skjer en forvandling i ditt sinn og i din kropp. Og det den fornyelsen som vi alle trenger å gå gjennom. Og når du på en måte født av Gud, så har du fått en ny natur på innsiden, og da du i ånden. Men du kan leve etter kjøttet, etter dine gamle reaksjonsmønster. Men du kan også begynne å leve etter ånden, det som hører Guds rike til. Og hvordan skal du da finne ut, ja, jeg kjøttslig, eller jeg åndelig? Ja, hva du opptatt med? Du opptatt med Guds rike? Guds rikes vekst? Du opptatt med å bringe ut evangeliet? Eller setter du bare og ser på såpeopera foran TV-en? Skjønner du? Da lever du kjøttslig. Ja, men altså, det å leve etter ånden betyr at man opptatt av det som hører Guds rike til. Men du kan gjerne si, bruker du all tiden ditt på å lese og se på nyheter i stedet for å på en måte være opptatt med å bygge Guds rike, så det også veldig, kan det også være veldig kjøttslig. Og dere vet det at jo mer du opptatt og lever etter ånden, jo sterkere vil ditt kristenliv bli. Og det fortelles jo om Lester Sumrall. Han dro hjem til London, for å besøke Smith Wigglesworth. Og så hadde han en avis under armen med nyheter. Og så banker han på døra til Smith Wigglesworth. Og Smith Wigglesworth hadde jo en kjempetjeneste. Han hadde jo en tro som bare... Det var voldsom, altså. Han hadde en sånn helbredelsestjeneste, det var helt enormt. Og han var så fokusert på å bygge Guds rike, så står Lester Sumrall på utsiden, og så banker han på døra, og så åpner Smith Wigglesworth, og så sier han, ja vel, sånn, du kan komme inn, men den der sånn, den legger du igjen på utsiden. Altså, fordi å være kjøtslig, kjøtslig betyr ikke at man nødvendigvis lever i synd på den ene eller den andre måten og horer og drikker og alt dette her sånn. Nei, hvis du bare opptatt med alle mulige verdslige ting, så du kjøtslig. Men samtidig så må vi også være opptatt med det. Fordi at når jeg kjører bil, så nytter det ikke bare å prise Herren og ikke bry seg om noen ting av trafikkregler. Så jeg må jo være på en måte også opptatt av denne verden som jeg lever i. Og sitter du i en flymaskin, og på en måte han piloten, han bare opptatt med å prise Herren, han tenker ikke på hvordan du verken skal ta eller lande, da hadde ikke du satt deg frivillig inn i det flyet, ikke sant? Så vi samtidig i denne verden, og vi må være opptatt med dette livet, men det noe som skal prege oss som en holdning, skjønner dere? Slik at når jeg lever etter kjøttet, så bare forsterker jeg de kjøttslige impulsene, og så beveger jeg meg bort fra Gud. Men jeg opptatt med Guds rike? Og det sånne ting som gjør at det på en måte... Altså, hvordan lever du i hverdagen? Ta en test. Kan du teste om du kjøtslig eller åndelig? Du opptatt med det som gjør Guds rike til? Da Da er du, da lever du etter ånden, og er du opptatt med det som hører verden til, så lever du etter kjøttet. Men vi er i denne verden, så det er klart at vi kommer ikke utenom det. Men nå er vi altså, for da vi var i kjøttet, ble de syndige lystne vekket ved loven, vers 5, kapittel 7. Og de virket slik i våre lemmer at vi bar frukt for døden. Og død er ikke bare det å dø åndelig. Altså, hvis jeg gjør ting da, som ikke er bra, så vil det bringe en død, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg dør rent sånn fysisk, men det bringer, kan du si, misere inn i mitt liv, altså ting som bare bryter ned kroppen min, ikke sant? Røyker du, så kan du få lungekreft, du kan få kols, du kan få langvarige plager i lungene dine, ikke sant? Så det bringer en form for død, hvis vi lever etter kjøttet vårt. Vi kan pådra oss sykdommer hvis vi lever i seksuelle utskeielser, sykdommer av den ene eller den andre type. Så står det videre her sånn i vers 7. Hva skal vi da si er lovens synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven, så loven hadde en hensikt. For begjæret hadde jeg ikke kjent dersom ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Men synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg. Altså når, på en måte, når du da levde som en ufrelst og ikke var født på ny, så forsterket Guds krav dine tendenser til begjær og til synd. For uten lov er synden død. Og så står det, jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synden til livet. Jeg derimot døde, og det viser at budet som skulle være til liv ble til død for meg. Og så kommer en beskrivelse som man lurer på, hadde Paulus kjempeproblemer, eller? Altså, for han forteller at det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde som jeg vil, det gjør jeg. Så da kan man lure på hvorfor Paulus skriver det sånn som han gjør. Og grunnen til at Paulus skriver det som han gjør, han kommer her med en beskrivelse av hvordan et menneske, enten ufrelst, eller kristen vil oppleve sitt liv dersom de skal fullføre og leve etter Guds kraft, Guds bud i egen kraft. Det er det som er beskrivelsen videre i kapittel 7. Så dette er ikke en beskrivelse at Paulus levde et miserabelt kristenliv. Paulus skrev at følg mitt eksempel. Altså, Paulus levde et hellig liv. Han fikk det til i anførselstegn, ikke var fordi han var så dyktig, men fordi han ikke satte sin lit til sin egen styrke for å få det til. Og det er det han beskriver her sånn videre i kapittel 7. Men så står det altså i vers 9. Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synden til livet. Jeg derimot døde, og det viste seg at budet som skulle være til liv, ble til død for meg. Hva betyr dette egentlig? Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synden til livet. Altså det er slik at ethvert menneske som er født på denne kloden, er født med en syndenatur. Og du kan tenke deg disse små, nydelige, skjønne, deilige, nyfødte ungene. De er jo så fine, ikke sant? Og så vokser de til, og vi blir jo så glad i dem. De er jo så fantastisk flotte. Men vet du hva? De har en syndenatur. De skriker og belger og trasser seg gjennom det ene og det andre. Altså, de tenker ikke mye på mamma og pappa, hvordan de har det. De er veldig selvopptatt. Og hvis ikke de får vilja si, så, og hvis ikke du setter grenser, så bare trumfer de seg gjennom. Det var så morsomt, fordi at Mona viste meg en sånn liten snutt på YouTube. Og der ser en unge som sitter og ligger, altså det kunne ikke være bare noen få måneder gammel, ligger og ildskriker på et lite teppe, og du tenker at dette er noe alvorlig, dette her er jo noen fryktelige greier som det barnet er plaget av, det må være en voldsom smerte som det barnet har i magen, eller hva er det for noe, hva har skjedd egentlig? Og så står mora der, og så filmer hun litt, liksom, og den ungen, den belger altså. Og så gir denne ungen mobilen sin, og så slår ungen helt om, Jeg er bare helt opptatt med denne mobilen. Og så tar hun mobilen, og så begynner det igjen. Sånn er skikkelig greie, liksom, ikke sant? Voldsom reaksjon og ildskriker, og du tenker at dette her er jo verdens undergang nærmest, ikke sant? Men det var bare fordi at den ikke fikk vilja si. Så et hvert barn er født med en syndenatur. Selviske. De tenker på seg selv, presser gjennom vilja si. De er stadige, egenrådige. Hvis ikke du setter grenser for dem, og så lærer de opp. Og begrenser det. Så sier Guds ord her sånn at jeg levde en gang uten lov. Men da budet kom, våknet synden til livet. Jeg derimot døde. Og det viste at budet som skulle være til liv, ble til død for meg. Alle barn som vokser opp. Og et nyfødt barn går ikke fortapt hvis det dør. For det er en tid i ethvert menneskes liv hvor Gud ikke stiller oss til ansvar for våre handlinger. Men det kommer også en tid i de fleste menneskers liv. Har du et psykisk handicap, så er du kanskje ikke du kommer til det punktet av ansvarlighet. Men det kommer til et punkt i ethvert menneskes, ethvert barns liv, nesten alle, hvor de blir stilt på valg. Hvor det ikke bare er et opprør mot mamma og pappa, men de skjønner faktisk også at det er et opprør mot Gud. Og da, på en måte, når de kommer til det punktet, og det er kommet til et punkt av ansvarlighet, da, for det er nemlig slik at små barn kan ha en kjempebra relasjon med Gud uten at de er født på ny, men så kommer det til et punkt i deres liv hvor de blir stilt til ansvar for deres handlinger, når budet på en måte blir levende for dem. Og da brytes den kontakten med Gud. Skjønner dere? Derfor må barn også få høre evangeliet om Jesus Kristus. Også barn trenger å bli født på ny. Altså, jeg derimot døde. Altså, dette er en beskrivelse av den prosessen som alle mennesker går gjennom. For synden, vers 11, for synden benyttet seg av budet og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig, og rettferdig og godt. Har da altså det som er godt, altså loven, voldt meg døden langt derifra. Men synden gjorde det, altså syndenaturen. Fordi at det var noe i din syndenatur som bare reiste seg når budet kom. For at det skulle vise seg som synd, ved at den benyttet det som er godt, altså loven, til å føre død over meg. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. Og det vers 14 sier egentlig, det er innledningen til det som han beskriver nå videre. For jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. Og nå beskriver Paulus et menneske som forsøker å leve opp til Gud i sin egen kraft, enten fordi de ikke er født på ny, en religiøs jøde for eksempel, eller en kristen som setter sin lit til sitt kjøtt, at nå skal jeg få det til. Nå skal jeg få det til. Og da vil du oppleve en desperasjon hvor du ikke lykkes. Og det er det som Paulus her beskriver. Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold i at den er god. Altså loven er god. Budene er gode. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, sier Paulus, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjøtt, bor det ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Og det er så viktig det som Paulus skriver her sånn. For jeg vet at i meg selv, og så understreker han, og så på en måte konkretiserer han det. I mitt kjøtt er det ikke noe godt. Men i hans ånd, det er noe helt annet. Men Paulus sier, i mitt kjøtt, altså i mitt uforløste, uforandrede sinn, sjel og kropp, så er det ikke noe som på en måte trakter etter Gud. For det er i mitt indre menneske, i min ånd. Det gode som jeg vil, vers 19, det gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov, altså den på en måte den tendensen i meg selv, at jeg vil gjøre det gode, og det onde ligger meg for hånden. Men i mitt indre menneske, i min ånd, så slutter jeg meg med glede til Guds lov, står det, ikke sant? Men i mine lemmer, altså min kropp og min sjel, ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt indre, og som tar meg til fange under syndens lov som er i mine lemmer. Jeg er elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Altså, dette beskriver et menneske som forsøker å leve opp til Guds krav i egen kraft. Det er det det beskriver. Og det er sånn at da du ble født på ny, og Gud ga deg en ny ånd på innsiden, så er det et nytt menneske som elsker å gjøre Guds vilje. Men du skjønner det at menneskets natur i utgangspunktet, det er å være uavhengig. Jeg gjør som jeg vil. Ikke legge noen begrensninger på meg. Jeg vil gjøre som jeg vil. Jeg vil være uavhengig av alle. Jeg vil helst klare meg selv. Jeg vil ikke ha noe hjelp av noen. Det er sånn ofte, det er sånn den menneskelige naturen er. Ja, jeg vil gjøre det på min måte. Ja. Og jeg skal helst klare meg uten din hjelp, og gjerne uten Guds hjelp også. Det er veldig naturlig for mennesket. Men du skjønner det at når du blir født på ny, og du får en ny ånd inni deg, så får du en Gud, en ånd inni deg som elsker å være avhengig av Gud. Så ditt indre menneske lengter etter å stå i en avhengighetsstilling til Gud. Og Joyce Meyer sier det veldig flott. Hun sier, Gud hater uavhengighet. Gud hater uavhengighet. Nei, jeg vil gjøre det på min egen måte. Jeg skal klare meg uten alle menneskers hjelp. Jeg skal klare meg helst uten Gud også. Gud hater det. Og det nye mennesket som er blitt en ny skapning på innsiden, elsker å være avhengig av Gud. Og det er nemlig slik at av og til så, og jeg synes det var nesten som jeg skulle lese det for dere, men det er fantastisk flott hvor hun sier at det å være i Kristus og bli funnet i ham, det betinger faktisk at du ikke, altså du får det ikke til. Du klarer ikke å leve perfekt på alle måter. Du vil komme i situasjoner hvor du i litt sånn desperasjon roper om Guds hjelp i livet ditt. For Gud vil ha deg avhengig av ham. Og det ditt indre menneske synes det er helt fantastisk å bare være avhengig av din himmelske far. Men du skjønner det at når vi har levd som ufrelst, og det er noe i vårt kjøtt som vil fortsatt være uavhengig. Det er noe innlærte reaksjonsmønstre. Jeg vil helst klare det selv. Og jeg har jo fortalt den storyen med naboen min, hvor vi skulle bygge ut på nordsiden. Han naboen har flyttet, så jeg har ikke den naboen lenger. Og vi skulle legge på 10 centimeter på det der skjulet, og det ville han ikke. Og når vi gravde, for da skulle han også på en måte bygge helt inn til nabogrensen vår, legge på 4 meter på sitt hus. Og det var vi ikke villige til. Og så står han over gjerdet og sier, du, kommer du 10 centimeter nærmere? Synes du på en måte legger noe på? Nei, jeg gjør ikke det, sier jeg. Jeg må isolere med diverse ting, så det kan jeg gjøre, sier jeg. Så går jeg inn, og så er jeg innmari irritert. Og så tenker jeg at Gud, gi meg noe. Så tenkte jeg, Gud, gi meg en sjanse til, så skal jeg møte den mannen med kjærlighet. Og så kommer han en gang til, og så blir jeg enda mer irritert, og da sier jeg veldig klart ifra, og så kommer jeg inn, og så kjenner jeg fordømmelsen, at ikke jeg klarte å møte den med kjærlighet, og så jeg skal bare gi meg en sjanse til Gud, så skal jeg klare det. Og det ender med at jeg skjeller den ut. Da går jeg over gjerdet og skjeller den ut. Så, men det viser på en måte, når du prøver å få dette til, ikke sant, fordi at det beskriver så innmari klart det som Paulus skriver her, det som jeg ikke vil, det gjør jeg, og det gode som jeg vil, det klarer jeg ikke å gjøre, ikke sant? Men hvis du skal få dette til i egen kraft, så funker det ikke. Da kommer du der som Paulus beskriver det. Jeg er elendig menneske, jeg får det jo ikke til. Ja, men hva gjør man da? Man kaster seg i Guds armer og sier, Gud, dette får jeg ikke til. Nå må du komme med din hellige ånd, Herre, og bare fylle meg, Herre, med din godhet og din kjærlighet, slik at jeg kan møte dette mennesket med din godhet. Det er svaret. Men så lenge som du skal få det til, og jeg skal få det til, så vil vi oppleve akkurat det som Paulus beskriver her i Romerne kapittel 7. Og vi skal være så glad. Vi skal være kjempeglad. Fordi at vi ikke lenger er under loven. For her står det jo utrolig tydelig her sånn. Altså, i vers 6, men nå er vi løst fra loven, står det. Vi er frigjort fra loven, står det i denne oversettelsen her. Men nå er vi frigjort fra loven, siden vi er døde fra det som holdt oss fanget. Vi er døde fra vår gamle Adams natur. Slik at vi tjener Gud i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Vi er frigjort fra loven, står det her i den nye King James-versjonen på norske utgaven. Og her i 88-oversettelsen står det, nå er vi løst fra loven. Altså, vi er ikke under loven lenger. Det er ikke den som på en måte, vi er ikke denne tvangstrøya lenger, som tvinger oss inn i et mønster. Vi er født på ny. Vi har fått Guds ånd på innsiden, så vi lengter etter å gjøre Guds vilje. Og så har vi den hellige ånd, hjelperen, med oss hele tiden, som gjør at faktisk at vi kan overgi disse situasjonene hvor vi føler at vi kommer til kort. Så i stedet for at vi tenker, ja, nå skal jeg få det til. Gi meg en sjanse til, Gud, så skal jeg vise deg at jeg får det til. Nei, du får det ikke til på den måten der sånn. For da setter du lit til ditt kjøtt i stedet for til Gud. Fordi at ditt indre menneske ønsker faktisk å leve i avhengighet til Gud. Det er sånn det er. Det indre mennesket som er skapt der, ønsker å ha en nær relasjon til Gud hele tiden. Og jeg må si det at spesielt når vi reiste til Kenya, når vi har vært der nede, altså tenkte jeg, hva gjør jeg her, Gud? Hvorfor sendte du meg ned her? Men jeg bare vet at han har sendt meg nedover. Og så opplever jeg at når jeg opplever det sånn, og jeg skal gå på, så kommer Gud. Skjønner dere? Jeg må jo kaste meg i Guds armer. Og så blir det ikke bra fordi at jeg er så utrolig dyktig til å få det til. Men det er fordi at han er med. Han er med. Og det er så mange ting som åpner seg der nede nå. Og da kan jeg si, ja, det er jo jeg som har åpnet opp for det da. Ja, det er jeg som har åpnet opp for det og det og det og det. Nei, det er ikke jeg som har åpnet opp for det. Gud har bare brukt meg som et redskap til å åpne opp. Det er mange som har vært med som et redskap, et åpent redskap fra Gud. Men det er ikke den eller den eller den som har åpnet opp. Det er Gud som har åpnet opp. Det er Gud som har åpnet opp der nede for oss. Vi har jo bare vært så heldige at vi på en måte har fått lov til å bli brukt i det som har vært Guds plan. Ikke sant? Det er Gud som gjør verket. Og det er Gud som gjør verket slik at du er i stand til å leve hellig også. Det er Gud som fører sitt rike fram. Det er Gud som bygger sin menighet. Men vi skal være villige til å gå inn i det som Gud har for oss, både her hjemme, når det gjelder å bygge hans menighet, og bygge oss opp også oss selv i vår høyhellige tro, men også i forhold til det som vi skal gjøre på misjonsmarken. Det er Gud som åpner. Det er Gud som åpner. Kom ikke og tro at det er du som gjør det, altså. Du er bare et villig redskap, du er hans hånd. Og nå skal vi bare til avslutning, bare lese egentlig. Vi skal være så glad for at vi ikke er under loven. Det har fatale konsekvenser. Femte Mosebok, kapittel 28. Og der står det, vi tar og leser fra den oversettelsen her. Femte Mosebok, kapittel 28. Og der står det. Vers 1. Om du nøye lyder Herren din Guds røst, og tar deg i vare så du holder alle hans bud, som jeg befalt deg i dag, skal det skje. Herren skal sette deg høyt over folkeslagene på jorden, og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder Herren din Guds røst. Hvis du holder alle hans bud, hvert eneste bud, og hver gang du hører Herrens røst, så bare gjør du det hele tiden. Da skal alle disse velsignelsene komme over deg. Men dersom ikke du lyder Herren din Guds røst, og tar deg i vare og holder alle hans bud, og hans lover som jeg befaler deg i dag, så skal alle disse forbannelsene komme over deg. Ja vel. Har du holdt alle Guds bud? Det er ikke sånn at Gud har en sånn, ja vel, hvis du holder 90% av budene, så blir det ståkarakter. Alt under 90%, det er stryk. Feiler du på en ting? Jakob sier det veldig klart. Har du feilt på ett område, så har du brutt, er det som om du har brutt alle budene. For Gud krever en fullkommenhet fra vår side. Det var ett menneske som klarte å leve opp til det. Fordi at loven gir liv. Hvis du holder loven. Ett menneske har holdt loven. Jesus Kristus. Det er kun én som har holdt loven. Han døde for oss. Han sto opp igjen. For at det som han, den på en måte velsignelsen som han fikk, den skulle bli min. Ingen av oss har holdt loven, alle budene, alle befalingene. Nøye lytt Herrens røst hele tiden. Så egentlig, du fortjener forbannelsen. Og det er massevis av forbannelser som er ramset opp. Det er 14 vers eller noe sånt noe med velsignelser. Det er over 50 vers med forbannelser. Det er det ene etter det andre. Det er grusomt. Så egentlig så fortjener vi forbannelsen alle sammen. Det eneste som gjør at jeg fortjener velsignelsen, er fordi at jeg har tatt imot Jesus Kristus. Og da kan vi lese egentlig 5. Mosebok kapittel 5 og vers 1 litt annerledes. Vi kan lese det sånn. Jeg skal lese det først på den andre måten. Bare gjenta det. Om du nøye lyder Herren din Guds røst, og tar deg i vare så du holder alle hans bud, som jeg befaler deg i dag, skal det skje. Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden, og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder Herren din Guds røst. Ingen av oss har klart å holde det. Dermed så er vi under forbannelsen. Men fordi at Jesus ble til en forbannelse for hver en av oss, så kan vi lese det sånn. Siden Jesus nøye lød Herren sin Guds røst, og tok seg i vare, og holdt alle hans bud som han befalte ham, skal det skje at Herren skal sette meg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelser skal komme over meg nå, fordi Jesus lød Herren Guds røst. Dette skjer ene og alene, på grunn av det Jesus gjorde for meg, når jeg setter min tro til ham. Altså, det er bare én ting som gjør at jeg kan leve under velsignelsen. Og det er at jeg har tatt imot Jesu Kristi rettferdighet, og fått hans rettferdighet. Det er det eneste. Og hvis vi forsøker å få det til, enten om ikke vi er født på ny, om ikke vi har fått en ny ånd inni oss, om ikke vi har blitt en ny skapning, altså, mange av jødene, vet du, fariserne, de mente at de kunne holde hele loven, men innvendig, sier Jesus, så er det som dødning i graver, ikke sant? Utvendig, ja, så har dere på en måte pynta dere, men innvendig er dere som dødning i graver. Altså fordi at Guds bud går ikke bare på det ytre, men på hjertets holdninger. Så det er ingen som har klart å leve uten en, og det er Jesus Kristus. Og da er det slik at fariserne, vet du, de mente at de kunne få klare å holde loven på egen hånd og bli rettferdige. Funker ikke. De bare, og var de ærlige, vet du, og på en måte så seg selv i Guds lys og så de all den svarte skitten på innsiden. Og sånn er det da, når vi er blitt født på ny. Og så skal vi få det til alene. Og det er typisk når du er ufrelst, da skal du få det til de første årene. Og så opplever du at når du har prøvd noen år, så får du det ikke til likevel. Altså, du opplever at det som er innvendig, det klarer du ikke. Du kan pusse litt på fasaden, men det innvendig, det får du ikke forandret så veldig mye på. Og da er det bare én ting å gjøre. Det nytter i hvert fall ikke å ta seg sammen og tenke å komme med noen nyttårsløfter at nå til neste år så skal jeg få til. Du må kaste deg i Guds armer, og så må du la han få lov til å gjøre verket, og så begynner du å bli opptatt mer og mer med han, så vil du komme som en frukt ut av ditt liv. Og det er det som er snakk om i Romerne kapittel 8. Far, jeg bare takker deg, far, fordi at du viser oss dine hemmeligheter, Herre. Du åpenbarer din storhet. Takk, Jesus, for din godhet mot oss, og at du var villig til å komme som et menneske, Jesus. Du ga deg selv på korset som et syndoffer. Du ble gjort til synd for hver eneste en av oss, Jesus. Du døde på det korset, og du sto opp igjen fra det døde, for at vi skulle få del i din død og din oppstandelse. Takk, Jesus, at vi er rettferdiggjort ved troen på deg, Herre. I Jesu